Godātie kolēģi, mums vajadzētu sākt šā gada 9. septembra sēdi, bet mēs viņu nevaram šobrīd uzsākt, jo atbilstoši šā gada 2. septembra saimas pieņemtajam lēmumam, deputāts Aldis Gobzems ir izslēgts no šā gada 9. septembra saimas sēdes. Ievērojot saimas kārtības rulī noteikto, no saimas sēdes izslēgts deputāts nedrīkst atrasties saimas sēžu zālē. Lūdzam, Gobzem kungu, atstājiet saimas sēžu zāli. Jūs varat uzturēties un noskatīties saimas sēdi balsošanas zālē. Paldies. Godātie kolēģi, pirms sākam izskatīt saimas sēdes 9. septembra darba kārtību, vēlos jūs informēt par iesniegtajām izmaiņām, ko prezidijs ir apstiprinājis šodien darba kārtībai. Lēmuma projekta par Ivara Golsta apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomus locekli, ko ir iesniegusi budžeta un finanšu komisija, vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs iekļaujam šo darba kārtības jautājumu šodien sēdē. Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Par 8. darba kārtības punkta atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums 2. lasījums, kas ir lūgts steidzams, izslēgšana no saimas sēdes darba kārtības, ko ir iesniegusi Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, vai deputātiem ir iebildumi par šī darba kārtības jautājumu izslēgšanu no, šodienas. Nav iebildumi, tātad darba kārtība ir grozīta. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu publisko iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2021. gada 10. septembrim, ko ir iesniegusi Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozīšanu un šī lēmuma projekta apstiprināšanu. Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un lēmuma projekts par deputāta Alda Gobzema izslēgšanu no 6 saimas sēdēm, ko ir iesniegusi mandātu ētikas un iesniegumu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par šī jautājuma iekļaušanu un darba kārtības grozīšanu šodien sēdē? Iebildumu nav. Ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par mandātu ētikas un iesniegumu komisijas iesniegto lēmumu projektu par deputātu Aldu Gobzem izslēgšanu no 6 saimas sēdēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 7 atturās nav. Darba kārtība ir grozīta. Ko tā tie kolēģi sākam skatīt grozīto darba kārtību. Pirmā sadaļa darba kārtībā ir prezidija ziņojumi. Saimas prezidijas ierosina deputāti Artūra Rubika, Boris Cilēviča, Igor Pimenova, Ivan Klementjeva, Vitālija Orlova, Ingas Goldbergs, Jāņa Tutina, Jāņa Krišjāņa, Ivana Zariņa, Edgara Kucina un Vladimara Nikanova iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā nodošanām Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runā deputāts Jānis Butāns. Lūdzu.
Laika atskaita būs. Jā. Šo deputātu likuma ierosinājumu nevar nosaukt citādi kā vien bezatbildība un nekompetence. Un paskaidrošu tālāk, kāpēc. Pirmkārt. Esošais ceļu satiksmes regulējums radīts, lai pasargātu velospēdistus no ceļu satiksmes negadījumiem, jo Latvijā pilsētās nav atbilstošas infrastruktūras un braukšanas kultūras, lai mikromobilitātes rīki justos droši uz ielām. Pēdējos vairāk nekā 10 gados, izceļot šeit īpaši Rīgu, kur pie varas ilgstoši ir bijusi partija Saskaņa, kur satiksmes intensitāte un velo braucēju skaits ir vislielākais, par atbilstošu infrastruktūru ir domāts maz, ja precīzāk tā ne tikai nav radīta pietiekamā apjomā, bet faktiski ir nolaista līdz kliņķim. Līdz kliņķim ir nolaisti gan tilti, gan ielas. Tāpēc tagad tas ir divi grūti izveidot atbilstošu mikromobilitātes infrastruktūru, jo finansējums nepieciešams, lai glābtu tiltus no sabrukšanas. Jautājums, kur tad jūs bijāt, deputāti, kad bija jārūpējis par šo infrastruktūru? Otrkārt, pašreiz jau esošais regulējums nosaka, ka velosipēds un skrejritenis nedrīkst braukt pa ietvi, ja ir izveidots veloceļš. Nedrīkst pārvietoties ar tādu ātrumu un veidu, kas traucē gājējiem. Vai tā ir deputātu nekompetence, ja nezin šos noteikumus? Tas ir jautājums jums, deputāti. Trešais. Šī gada 7 mēnešos ceļu satiksmes negadījumos cietuši 434 velosipēdisti un skrejriteņu vadītāji, kas ir ļoti augsts rādītājs uz visa kopējā Eiropas fona, tai skaitā arī skatoties Latvijas mērogā. Salīdzinājumā ar gājējiem, kur ir salīdzinoši ar iepriekšējo gadu samazinājums no 380 uz 280 cietušajiem 7 mēnešos, velosipēdisti un skrejriteņu cietušo skaits ir pieaudzis no 378 uz 434. No šiem cietušajiem ļoti liela daļa ir tādi, kuri cietuši sadursmēs ar automašīnu. Vai to jūs vēlaties, deputāti? Es to sauktu par bezatbildību. Valsts satiksmes politika nosaka veicināt cilvēks izmantot dažādas pārvietošanas veidus. Tajā skaitā īpašu vietu paredzot mikromobilitātei un satiksmes drošībai, kā arī veicinot iedzīvotāju mobilitātes paradumu maiņu, pārsēžoties no privātās automašīnas uz sabiedrisko transportu, velospēdu vai izvēloties doties ar kājām. Ko jūs gribat ar šo priešlikumu panākt, deputāti kungi? Vai visiem tagad būs jābrauc ar automašīnām, jo pa ielām pārvietoties nav droši? Jebkurām izmaiņām ceļu satiksmes regulējumā ir jābūt izsvērtām un pārdomātām. Satiksmes ministrijas paspārnē darbojas ceļu satiksmes drošības padomes domnīca, kurā satiekas visas ieinteresētās puses, lai rastu labāko risinājumu. Tāpēc aicinu arī jūs, deputāti kungi, nākamreiz nelidināties mākoņos, bet piedalīties šajā domnīcā un sniegt savus priekšlikumus, kā uzlabot satiksmes drošību Latvijā, tai skaitā Rīgā. Aicinu neatbalstīt šo ierosināto deputātu, Saskaņas deputātu likumu, projektu priekšlikumu un noraidīt to. Paldies.
Pret pieteicies runāt deputāts Artūrs Rubiks. Piedodiet, pār pieteicies runāt deputāts Artūrs Rubiks, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Tiem, kuri nav lasījuši likuma projekta, tad es pateikšu un izlasīšu, ko mēs piedāvājam. Mēs piedāvājam veikt grozījumus ceļu satiksmes likumā un pirmais – izteikt 24. pantu 4. daļas 2. teikumu šādā redakcijā. Personas, kuras sasniegušas 18 gadus, velosipēdu vadīšanas transporta līdzekļu vadīšanas tiesības nav nepieciešamas. Tas jau ir likumā. Un tam atļauts ar velosipēdu piedalīties ceļu satiksmes tikai pa brauktuvi un velosipēdu ceļiem. Otrais. Izteikt 24. panta 5. daļa 3. teikumu šādā redakcijā. Personas, kuras sasniegušas 18 gadus vecumu, elektroskrēja riteņa vadīšanas, transporta līdzekļu vadīšanas tiesības nav nepieciešamas un nav atļauts ar elektroskrēja riteņu piedalīties ceļu satiksmi tikai pa braukturu un vēl spēc ceļiem. Mūsu piedāvājotos grozījumus runai ir par gājēju drošību un bērnu drošību, kur pārvietojas pa gājēju ceļiem. Kā arī par mūsu pārēju kustību dalībnieku drošību. Pēc statistika datiem šogad 8 mēnešus salīdzinot tā tādu pašu laiku posmu pagājušā gada, kad COVID-19 ierobežojuma dēļ satiksmes bija daudz mazākā. Un ceļa satiksmes negādījuma skaits ar elektroskrēja riteņiem ir pieaudzis ka 3,3% reiziem. Tas jau bija minēts. Un tie ir tikai valsts policijas fiksēti gadījumi. Tāpēc mūsu piedāvāti grozījumi, sākoties jaunajam mācību gadam, kad mācības atsaukušas klātieni un paudzes pieaudzes gājēju skaits, ir sevišķi aktuāls. Mūsuprāt, ātrums līdz 25 km stundā ar kādu elektroskrēja riteņa ir atļauts braukt pa ietvām, rada tiešus apdraudējumus gājējiem. Tiem, kuri domā, ka tas nav bīstami, tad lai viņi apmeklē otro Rīgas traumatologisko slimnīcu un aprunājas ar tiem cilvēkiem, kuri... Un aprunājās, kuri cilvēki ārstēs pēc šiem ceļa satiksmes negadījumiem. Pārvietošu... Pārvietošana ar velospēdiem un elektroskrēja ritiņiem kļūst ar vien populārākā. Tāpēc ir jāveida droša un sabalansēta vide visiem ceļa satiksmes dalībniekiem. Kolēģi, lūdzam atbalstīt mūsu likuma piedāvātas grozījumus. Es piedāvātu un lūdzu atbalstīt mūsu piedāvātas grozījumus šodien, bet nevēlāk jau ar saviem parakstiem. Paldies.
Viens deputāts ir runājis par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Artūru Rubiku, Boris Celevič, Igor Pimenov, Ivana Klementjev, Vitalija Orlov, Ingas Goldbergs, Jāņa Tutin, Jāņa Krešāņa, Ivana Zariņa, Edgara Kucina un Vladimira Nikanova iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā, nodošana Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 46 atturas nav. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas informē ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaudasardzes likumā ierosina nodot Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Darba kārtībā sadaļa par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Jūlijs Stepaņenko, Māra Mažvilo, Ramons Petrāvičs, Ralf Nemiro, Kaspar Ģirķen, Evijs Papuls, Ļubovs Švecovs, Edgar Tavara, Karins Sprūds un Ērika Pucena iesniegtais lēmumprojekts par uzdevumu ministru kabinetam atcelt diskriminējošās un nesamērīgās normas COVID-19 ierobežojumu regulējumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šī iesniegtā lēmumprojekta izskatīšanu šajā sēdē? Ir iebildumi. Lūdzu, vai... Lūdzu, vai deputātiem ir iebildumi, ja mēs šo lēmumu projektu iekļaujam nākamajā Saeimas sēdē? Viens var runāt par, viens var runāt pret. Par pieteikusies runāt deputāti Jūlija Stepaņenko. Lūdzu.
Godātie kolēģi, Juri Pūce. Juris Pūce, kas ir iebildis pret šī lēmuma projekta iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā, klausīsies īpaši uzmanīgi. Šis lēmuma projekts nosaka to, ka šī pēdējā nedēļa, ko mēs piedzīvojām mācībās bērniem, mēs redzam, ka šī bērnu testēšana un masku uzspiešana ir atceļama. Ir izgāzusies visa šī sistēma ar bērnu testēšanu, tā tiešām kavē e-veselības datu apmaiņu, tā absolūti nevajadzīgi liedz bērniem tiesības uz izglītību, jo pēc vairākiem gadījumiem, kad testi pazuda bērniem, bērniem nebija tiesības ieklausieties, bērniem nebija tiesības apmeklēt izglītības iestādi, cik tālu jūs esat nonākuši. Šis ir klaišs satvērsmē paredzēto tiesību pārkāpums. Tas ir jāceļ. Tas ir uzdevums ministru kabinetam. Otrs jautājums, par ko es gribu runāt šajā lēmuma projektā kopā ar kolēģiem, ir jautājums par absolūti ekonomiski nepamatotu normu iekļaušanu attiecībā pret frizieriem un skaistumkopšanas speciālistiem, pieprasot viņiem šādas absolūti nesamērīgas un diskriminējošas prasības, kā testu veikšana regulāri un arī testu prasīšana no viņu klientiem. Atcerieties, kolēģi, mēs runājam šobrīd par sievietēm, kas bieži vien arī mēģina pašas pabarot savu ģimeni. Jūs šobrīd viņām liedzat šo iespēju, pazemojot viņas. Un trešais, kas ir arī nemazāk svarīgi, ir augstskolu mācību spēku to starp un studentu diskriminēšanu. Un mācību spēku diskriminēšana šajos ministru kabineta noteikumos, numur 360, kurus, diemžēl, visa Latvija jau zina no galvas šo nosaukumu, 360 noteikumu, kuri aug ar katru nedēļu aizvien lielāki un lielāki ar visiem šiem te ierobežojumiem, ko Saima savā apmātībā vairāk nekā pirms gada viņiem ir piešķīrusi. Un kas nav pārtraucams ne ar vienu saimes balsojumu, tāpēc, ka visiem ir vienalga, kas šeit sēž koalīcijā. Šajos noteikumos ir noteikts tas, ka šobrīd studentiem tiks liegta iespēja studēt sākot no 10. oktobra. Tiem, kuri nebūs vakcinējušies, tie, kuri nav vakcinējušies šobrīd, mēģina saskaitīt pēdējo naudu, lai aizietu un nodotu šos te testus, lai varētu piedalīties mācībās. Nerunājot jau par augstskolu mācību spēkiem, kuriem ar šiem te 360 noteikumiem, kas ir absolūti klaišs pārkāpums, mēs runājam par darba likumu tiesībām, ir arī liekta iespēja strādāt. Un šis ir darba likuma pārkāpums. Un šādu pārkāpumu ir pieļāvis ministru kabinets, izdodot šos te 360 noteikumus. Mēs ik pa brīdim pēdējās nedēļas laikā dzirdējām dažādus viedokļus, ka bērnu testēšana nav īsti izdevusies, ka tur kaut kas ir jāizdara, ka patiesībā ar studentiem arī kaut kas būtu jārisina. Un varbūt, kad arī skaistumkopšanas jomā kaut kas būtu labojams, bet tālāk par to kaut kas, kaut kur, mēs neesam tikuši, mēs neesam dzirdējuši, ka kāds no koalīcijas deputātiem vai no valdības būtu paņēmis tomēr un atrisinājis šo problēmu. Un tāpēc mums ir kopā kolēģi opozīcijai, jāaicina arī koalīcijas, saprot, ka Nacionālā apvienība šobrīd ir ļoti stingri iestājusies par to, lai bērnus liktu mierā skolā, mēs dzirdējām arī Jānis Dombrava, mēs lasījām viņa viedokli, viņš ir izteicies, ka bērnus nevajag mocīt ar testiem un maskām. Es ļoti vēlos tiešām aicināt palīgā Nacionālo apvienību šajā balsojumā un nepalikt tikai ar vārdiem, bet tiešām ar darbiem pierādīt to, ka jūs domājat par cilvēkiem, jūs domājat par bērniem, jūs domājat par skaistumkopšanas speciālistiem un jūs domājat par studentiem un augstskolu mācību spēkiem. Es aicinu godātie kolēģi atbalstīt šo lēmumu projektu, dot uzdevumu ministru kabinetam divu darba dienu laikā atrisināt šīs trīs lielas problēmas, kuras šobrīd bojā dzīvi ļoti daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Paldies!
Viena deputāte runājusi par, pret neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam atcelt diskriminējošās un nesamērīgās normas COVID-19 ierobežojuma regulējumā izskatīšanu nākamajā Saeimas sēdē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 48 atturās 1. Tātad lēmuma projekts ir noraidīts izskatīšanai nākamajā sēdē, vai deputātiem ir priekšlikumi par šī lēmuma projekta nodošanu kādai no komisijām. Priekšlikumu nav. Lūdzu vārds deputātei Julijai Stepaņenko. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Julijai Stepaņenko.
Es lūdzu šo lēmumu projektu nodot Saeimas juridiskajai komisijai.
Tātad priekšlikums ir nodot šo lēmumu projektu Saeimas juridiskajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam atcelt diskriminējošās un nesamērīgās normas COVID-19 ierobežojuma regulējumā juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 49 atturas 1. Lēmuma projekts ir noraidīts. Darba kārtībā nākamā sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesnesis Mārītis Zāģeris atbrīvošana no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Valērijam Agiešinam. Lūdzu.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 31. augusta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesnesis Mārītis Zāģeris atbrīvošanu no tiesneša amatā sakarā ar došanos pensijā. Tiesnesis apbalvojumi. 2005. gadā augstākās tiesas 15 gadu izdienas nozīme. 2007. un 2008. gadā augstākās tiesas atzinības raksts par ilgadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tiesiskumā stiprināšanā. 2010. gadā augstākās tiesas 20 gadu izdienas nozīme. 2012. gada tieslietu sistēmas trešas pakāpes goda zīme. 2013. gada augstākās tiesas Temīdas balva gada tiesnesis. 2015. gada augstākās tiesas 25 gadu izdienas nozīme. 2019. gada valsts apbalvojums trīju zvaigžņu ordeņu virsniece ordeņa 4. šķira. 2020. gada augstākās tiesas 30 gadu izdienas nozīme. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2021. Gada 15. septembrī atbrīvot augstākās tiesas tiesnesi Mārītu Zāģeri no tiesneša amata pēc pašas vēlešanās. Juridiskās komisijas vārdā vēlos pateikties Zāģeres kundzei par godprātīgo un profesionālu darbu vairāk nekā 30 gadu garumā senatora amatā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par augstākās tiesas tiesnesis Mārītis Zāģeris atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Rīgas rajona tiesas tiesneses Sarmītes Stūrmanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Valērijam Agiešinam.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 31. augusta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas rajona tiesas tiesneses Sarmītes Stūrmanes atbrīvošanu no tiesneša amatā sakarā ar došanos pensijā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2021. Gada 30. Septembrī atbrīvot Rīgas rajona tiesas tiesnesi Sārmitis Turmani no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Liels paldies tiesnesei par ieguldītu darbu, par to, ka godprātīgi tika pildīti tiesneša amata pienākumi. Paldies par uzmanību.
Paldies Sagaišina kungam par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi Sārmitis Turmanis atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts, kur iesnieguši deputāti Ats Zakatistovs, Janīna Kursīte, Aivars Gaidāns, Juris Jurašs, Jānis Cielēns, Iveta Benhena Beikena, Ramona Petrāviča, Viktors Valainis, Normunds Žunna, Jānis Butāns, par saimas deputātu Aivaru Gaidānu ievēlēšanu saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimas deputātu Aivaru Gaidānu ievēlēšanu saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts, ko iesnieguši deputāti Ats Zakatistovs, Janīna Kursīte, Aivars Gaidāns, Juris Jurašs, Jānis Cielēns, Iveta Benhena Beikena, Ramona Petrāviča, Viktors Valainis, Normunds Žunna, Jānis Butāns, par saimas deputātu Aivaru Gaidānu ievēlēšanu saimas juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par saimas deputātu Aivaru Gaidānu ievēlēšanu saimas juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ivara Golsta apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Mārtiņam Bondaram. Lūdzu.
Cienītās sēdes vadītāja, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi Ivara Golsta gan iesniegumu par to, ka viņš ir piekritis kandidēt uz fiskālās disciplīnas padomi, gan, protams, CV, gan ir uzklausījusi gan pašu Ivaru Golstu, gan arī uzklausījusi iesniedzējus, tā kā atbalsts bija viennozīmīgi plašs budžeta un finanšu komisijā, tāpēc arī lūdzu atbalstīt jūs Ivaru Golstu par fiskālās disciplīnas padomes locekli. Paldies.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim. Lūdzu.
Augsti godotie kolēģi, pirms deviņiem gadiem mēnešiem, es kopā ar kolēģi Zandu Kalniņu Lukaševiču faktiski esmu gan uzrakstījis visu likumdošanu, kas attiecas uz fiskālas disciplīnas padomē. Ieskaitot to modeli, saskaņā ar kuru mēs šodien strādājam, es atceros, ka vēl tajā laikā Latvijas bankas un finanšu ministrijas ieradņu skepsi par to daļu, kurā saimas deputāti izvirzītu kandidātus fiskālas disciplīnas padomei. Viņiem tas ļoti nepatīk. Man prasīja daudz laika viņus pārliecināt par to, ka nē, tomēr nekas tāds slikts nenotiks. Man par šiem 9 gadiem man bija liels prieks par to, ka es strādāju fiskālas disciplīnas padomē. Manuprāt, tas sevi parādījis, ka ļoti kompetenta organizācija, tiešām neatkarīga, un es ļoti gribētu, lai tā tāda arī paliktu. Ar visu cieņu Golsta kunga ļoti plašai darba pieredzei, Man diemžēl jānāk konstatēts, ka Gulsta kungam nav neatbilstošas izglītības, tieši makroekonomikas vai ekonomikas jomā, un biznesa izglītība nav ekonomikas izglītība, ne tuvu. Nē, Gulsta kungam diemžēl nav arī darba pieredzes, tieši vai no makroekonomikas vai no fiskālās politikas jomā. Un strādot par sekretāru, tā ir padomē, nu, tās piedot neskaitās. Strādot par sekretāru, jebkura profesija, tevi nekāda veida nepadarā par profesionāli šajā jomā. Līdz ar to, kolēģi, diemžēl Gulsta kungs neatbilst fiskālās disciplīnas likuma 22. Panta otrai daļai, kura pateiks, ka par padomas locekļiem var ievēlēt, nu, ekonomikas jomā nē, par finanšu var strīdēties, bet kuriem ir pieredze fiskālās politikas jautājumus. Tad es pieredzes nav. Līdz ar to, diemžēl, Gulsta kungs neatbilst likuma prasībām, un es nevaru atbalstīt viņa kandidatūru. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, Bondara kungs, jūs nevēlaties neko teikt? Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ivara Gulsta apstiprināšanu par fiskālās disciplīnas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 10, 6 atturas. Lēmums pieņemts. Un apsveicam Ivaru Gulstu ar ievēlēšanu fiskālās disciplīnas padomē. Godātie kolēģi, mūsu darba kārtībā esam pie sadaļas likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi izglītības likumā. Pirmais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā vārds deputātei Ilgai Šuplinskai. Lūdzu.
Labdien, labadīna, jau pāve. Grozījumi izglītības likumā. Likumprojekta mērķis ir piešķirt tiesības augstskolām veikt Eiropas Savienības valstīs, Eiropas ekonomikas zonas valstīs, Šveices konfederācijā un ministru kabinetā noteiktās ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu vai arī tam pielīdzināto akadēmisko grādu ekspertīzi. Un ja līdz šim šādas tiesības ir bijušas tikai akadēmiskiem izglītības centram, tad, principā, šie likuma grozījumi paredz to, ka līdzīgas tiesības ir arī augstskolām. Kas ir ļoti svarīgi, ka, principā, tā ir likuma grozījuma norma, kas ir saistīta ar augstskolu ikdienas darbu arī atvieglošanu. Un šīs konkrētais grozījums ir cieši saistīts arī ar augstskolas likuma grozījumu. Saimes izglītības kultūras komisija ir izskatījusi un ir atbalstījusi likumprojektu virzību apstiprināšanai saimes sēdes pirmajā lasījumā. Lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Debatēs deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumu iesniegšanai ir 4 nedēļas, proti līdz 7. oktobrim.
Tad termiņš priešlikumam šā gada 7. oktobrim. Paldies. Likumprojekts grozījuma augstskola likumā. Pirmais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā vārds deputātei Ilgai Šuplinskai. Lūdzu.
Tātad likumprojekta mērķis ir analogs iepriekš minētajam, lai minētais grozījums stātos spēkā ir nepieciešams izmaiņas gan izglītības likuma 11. Pantā, gan augstskola likuma 85. pantā, un arī šis grozījums ir izskatīts izglītības, kultūras un zinātnes komisijā atbalstīts, tāpēc arī Saeimā ir lūgts atbalstīt šo te likuma grozījuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu, deputāti deputējs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Tātad analogi iepriekšējām termiņš priekšlikuma iesniegšanai ir 4 nedēļas līdz 7. oktobrim.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 7. oktobris. Likumprojekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļa aizsardzību pirmais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā vārds deputātei Lindai Metnei. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Izglītības kultūras un zinātnes komisija ir iesniegusi likumprojektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļa aizsardzību 1071 LP 13. Likumprojekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļa aizsardzību ir strādāts saskaņā ar likumu par Eiropas padomes konvenciju par noziedzīgiem darījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām. Likums izsludināts 2020. gada 17. novembrī. Likuma grozījuma paredz papildināt likumu par kultūras pieminekļa aizsardzību normas, lai noteiktu konvenciju atbilstošu regulējumu to starp kultūras vērtību, kultūras pieminekļu, senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu apriti aizliegums rīcībai ar minētām kultūras vērtībām. Saimas Izglītības kultūras un komisija ir atbalstījusi likumprojektu un lūdzu Saima atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Deputātiem lūdzu lielāku nopietnību, šis ir mūsu darbs. Paldies par ziņojumu. Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļa aizsardzību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likums pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumiem 4 nedēļas, jeb 7. oktobris.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 7. oktobris. Likumprojekts grozījuma bibliotēku likumā. Pirmais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā vārds deputātam Aigaram Bekšēm. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi. Mēs skatījām, Izglītības un kultūras zinātnes komisija skatīja likumprojektu grozījumi bibliotēkas likumā, numurs 1084 šķērsvīdra LP 13 pirmajā lasījumā. Likumprojekts grozījuma bibliotēkas likumā ir izstrādāts, lai nodrošinātu bibliotēku likuma atbilstību Eiropas padomes 2017. gada 19. maija konvencijai par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām. Ar likumprojektu papildināts bibliotēkas likuma normas, lai noteiktu konvencijai atbilstošu tiesisko regulējumu. Likums papildināts ar īpaši aizsargājumu bibliotēkas krājumu definīciju. Noteikti aizliegumi rīcībai ar šajā krājumā ietilpstošajiem priekšmetiem, par kuru pārkāpumu būs paredzēta administratīvā atbildība. Saimas Izglītības kultūras zinātnes komisija ir atbalstījusi likumprojektu virzību apstiprināšanai Saimas sēdē pirmajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bibliotēkas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Paldies. Atbilstoši komisijā nolemtajam, lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam 4 nedēļas no šī brīža, tātad 7. oktobrs.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem ir šā gada 7. oktobrs. Godātie kolēģi, paldies. Godātie kolēģi, darba kārtībā sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir iesniegusi lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektā grozījumi publisko iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz šā gada 10. septembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam līdz šā gada 10. septembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā paziņojuma izskatīšana par Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumiem. Lēmuma projekts par deputāta Alda Gobzeme izslēgšanu no 6 Saeimas sēdēm mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā vārds deputātam Normundam Žunnam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija šā gada 8. septembra sēdē izskatīja deputātu Raivi Dzintara, Jura Juraša, Ulda Auguļa, Aināra Latkovska un Jura Pūtis iesniegumu, kurā tika lūgts sniegt vērtējumu deputāta Alda Gobzeme rīcībai šā gada 2. septembrī uz kārtējo sēdi ierodoties neievērojot Saeimas prezidiju un frakciju padomas noteikto Saeimas sēžu apmeklēšanas kārtību. Un atsakoties uzrādīt sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas vai testēšanas certifikātu. Komisija, izskatot ierosināto Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietu, konstatēja, ka deputāts Aldis Gobzems ar savu rīcību ir pārkāpis Saeimas deputāta ētikas kodeksa 5. un 19. punktu. Līdz ar to, saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 179. panta, 7. daļas 5. punktu komisija 8 deputātiem balsojot par, 1 pret un 2 nebalsojot, nolēma rosināt Saeimu izslēgt deputātu Aldu Gobzemu no 6 Saeimas sēdēm. Lūdzu atbalstīt sagatavoto Saeimas lēmumu projektu par Aldu Gobzemu izslēgšanu no 6 Saeimas sēdēm.
Paldies par ziņojumu. Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, kolēģi, šodien mums priekšā jautājums nav vienkārši. Un sešas sēdes, tas arī nav maz, un ja mēs skatāmies to nodarījumu, ko Gobzeme kungs ir izdarījis, nu, protams, varam vērtēt dažādi. Iepriekšējā nedēļā, es domāju, ne man, es domāju, arī visiem citiem tā bija ļoti patīkam atkal visiem citus satikt un atgriezties šajā klātienes režīmā. Un es tiešām uzskatu, ka klātienes režīmā opozīcija, tā skaitā arī Aldim Gobzemam, ir daudz lielākas iespējas panākt rezultātu, kā ik vienam citam deputātam klātienes režīmā ir daudzreiz vairāk iespēja panākt savu ideju realizāciju, nekā darbojoties attālināt šajos te ekrānos, pie kuriem mēs, diemžēl, bijām spiesti vairāk kā gadu strādāt. Sešas sēdes, tas ir ļoti daudz. Mēs varam salīdzināt arī iepriekšējā Saeimas sasaukuma tādus nepaklausīgākos deputātus, kuri bija mandāta ētikas komisijas lielākie apmeklētāji, ne tā vārda labākajā nozīmē. Un pat Artus Kaimiņš iepriekšējā Saeimā tā netika sodīts pa saviem izgājieniem, kā šobrīd tiek sodīts Aldis Gobzems. Bet es ne par to, es domāju, es domāju vairāk, par to šo situāciju, kad mēs šodien šo jautājumu skatām Aldim Govzamam nepiedaloties šajā sēdē, nepiedaloties, viņš ir izslēgts citu iemeslu dēļ, bet viņš nevar šodien sevi aizstāvēt šajā lēmumā. Jo lēmums jau jāpieņem visiem simts, nu, visiem saimas sasaukumam, un iespēja viņam aizstāvēt šodien sevi, tas būtu tikai normāli, un ik viens deputāts būtu pelnījis iespēju aizstāvēt sevi šādā situācijā, ja lēmtu par viņu izslēgšanu uz sešām sēdēm. Šajā brīdī tas noteikti tā teikt aizmugriski. Alda Govzem šeit nav, un viss var mierīgi nobalsot pa viņu sešas sēdes, viņš šeit vairāk nebūs, un visticamāk jau tas balsojums tāds arī būs. Bet tomēr, kolēģi, es aicinu jūs apdomāties par to, ka tas notiek viņam šeit klāt nēsot, viņam šeit tomēr būtu jābūt, lai tas būtu tiešām taisnīgi arī šī debata būtu, lai arī mēs viņu varētu uzklausīt, cilvēku, par kuru ir šobrīd šis jautājums, lai vai kā viņš ir ievēlēts saimas deputāts, arī viņam tāpat kā mandāta ētikas komisijā, viņam tika dots vārds aizstāvēt savu pozīciju, tāpat šis vārds jādod arī šajā saimas sēdē. Un es domāju, ik vienam var gadīties šāda situācija, un tīri tehniski padomāsim, nu, šodien tas ir Aldis Govzems, kas neuzrāda nākamajā sēdē, tas varbūt tikpat labi kāds cits, un arī apturē šo te visu procesu, tāpēc drīzāk būtu jāpadomā, varbūt visai frakciju vadītājiem vajadzētu vienoties par kārtības roļu izmaiņām, saimas kārtības roļu izmaiņām, lai tas būtu likumīgs spēks, un tam nebūtu vajadzīgi mandāta ētikas komisijas lēmumu, lai kādu deputātu vestu pie kārtības. Tas nav pareizi, kā tas tajā notiekās, bet lai panātu kaut kādu taisnīgumu šajā situācijā un tomēr ļautu deputātam nākt un sev aizstāvēt, ka šodien, diemžēl, nav iespējams, es aicinātu šo jautājumu atlikt uz nākamās ceturtdienas pirmo jautājumu, kad Aldis Govzems varētu ierasties, norunāt no šīs tribīnas 5 minūtes plus 2 minūtes, izstāstīt savu pozīciju, jo es neesmu dzirdējis viņa pozīciju, es neesmu, Martus Kaimiņš arī tu visticamāk neesi dzirdējis, kāpēc. Un tas, ka kādam interesē vai neinteresē, tas cits jautājums, bet ir jābūt iespēja deputātam uzkāpt un sevi aizstāvēt tajā brīdī, vai viņu izdod vai ko, lai viņš var uzkāpt šajā tribīnē un aizstāvēt savu pozīciju, lai deputāti var pieņemt lēmumu. Paldies!
Vārds deputātam Jačeslavam Dambrovskim. Lūdzu.
Augstie godātie kolēģi, Satversmes 5. Punkts saka, ka saima sastāv no 100 tautas pārstāvjiem. Un Aldis Govzems, vai jums tas patik vai ne, ir viens no šiem 100 tautas pārstāvjiem. Satversmes 28. Punkts saka, ka saimas locekli ne par balsošanu, ne par amatu izpildot izteiktam domam, nevar saukt pie atbildības, ne tiesas, ne administratīva, ne disciplināra ceļa. Tāpēc, vai cik mums nepatikt Alda Govzema izteiktas domas, vai viņa aicinājumi nevakcinēties un tā tālāk, tas, kas šodien notiek, kolēģi, ir antikonstitucionāli. Šis saimas vainums ir antikonstitucionāls. Es pie tā, kolēģi, es jūs aicinu padomāt par atbildēm pie sekojušiem jautājumiem. Vai jūs uzskatat, ka Aldis Govzems, atsakoties uzradīt to COVID vai no vakcinācijas apliecību, certifikātu vai testa rezultātu, vai jūs uzskatat, ka viņš apdraud jūsu veselību? Padomājiet par to ļoti uzmanīgi. Jo ja jūs sākat, ka pie tā, ka 95% deputāti ir vakcinēti, ja viens vai daži apdraud jūsu veselību, ar šo mēs sākam, ka vakcīnas nestrada. Padomājiet uzmanīgi pirms pateikt cilvēkiem kaut ko tādu. Vai ne jūs sakat, ka pat pie 95% vakcinētiem tas saucamā pūļa imunitāte neiestājas? Padomājiet uzmanīgi, vai tas ir tas message, tas ir tas vēstījums, ko mēs vēlamies nodot cilvēkiem. Otrais jautājums, kolēģi. Vai kāds ir tas vēstījums Latvijas cilvēkiem, ka pat ja valsti tiks sasniegta 95% vakcinācijas īpats vārds, tad viņus izslēgs no kā tos pārējus, kas atsakas vakcinēties? Vai uzrunas certifikāti? Viņus izslēgs no kā? No sēdes, no darba, no dzīves, no valsts? Kāds signāls šodien tiek sūtīts sabiedrībai par to, kad viss tas beigsies? Trešais jautājums, kolēģi. Jūs tagad rādat, ka viens deputāts, Aldis Gobzems, tiek uztverts kā kaut kāds tik nopietns draudz. Tiesu, koalīcijai, cik daudz deputāti tagad balst par šo? 60, 70, 80. Tas, ko jūs šodien darat, ir milzīga dāvana viena deputāta ego. Tas ir tas, kas tas ir. Un beidzot, es absolūti pievienojos tam, ko pateica kolēģis Tavera kungs, šis nav tiesiskais process. Ja jebkuram cilvēkam tiek izvirzītas kādas apsūdzības vai tiek piedāvāts viņu izslēgt, viņam jādod vārds. Viņam jādod vārds savai aizstāvībai. Kas te ir par Baltkrieviju, piedodiet, ka tagad tiks pieņems lēmums, neļaujot cilvēkam uzstaties un sevi aizstāvēt? Kas tas ir par bezkompromisa tiesiskumu, kolēģi? Tad aicinu paņemt tehnisku pauzi uz 15 minūtēm, uz stundu, cik jums vajag. Un nopietni padomāt pirms balsot par šo jautājumu. Bet par šo konkrētu lēmumu es aicinu balsot pret. Viennozīmīgi. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, tiesā ir apsūdzētājs un ir aizstāvis. Šobrīd mēs lemjam jautājumu bez cilvēku klātbūtnes. Vai šis pārkāpums ir bijis samērīgi izvērtēts un mēs šobrīd lemjam par izslēgšanu no sešām sēdēm? Kolēģi, kāpēc sešām sēdēm? Kāpēc ne uz sešiem gadiem, piemēram? Tas jautājums ir vienmēr jāskat kopsakarībā ar samērīgumu un mandātu un ētikas komisijā par daudziem deputātiem vēl iespējams, ka būs dažādi iesniegumi. Soda apmērs, ko šobrīd mēs redzam, ir pietiekami liels. Tas attiecās ne tikai uz nepiedalīšanos sēdē, bet arī uz cilvēku ienākumiem. Šajā gadījumā es, kolēģi, vēlos abstrahēties no tā, vai tie izteicieni ir mums simpātiski vai nesimpātiski. Mums Saeima sēž zālē ir uzraksts Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Un šajā gadījumā Aldu Gobzemu, par ko mēs šodien arī lemjam, ir ievēlējusi tauta. Tauta ir uzticējusi viņam paust savu viedokli un neapšaubām viņam savs atbalsta loks ir, arī vai tas mums patīk vai nē. Un līdz ar to piedalīties sēdē, manuprāt, viņš drīkstētu vismaz tam dēļ, lai mēs uzklausītu, ko viņš savā aizstāvībā vēlas pateikt. Es neesmu piedalījies mandātu un ētikas komisijas sēdē, līdz ar to man arī nav zināms, gan debatas, gan tas, kas ir tajā runāts. Līdz ar to es uzskatu, ka šajā gadījumā pirmām kārtām soda apmērs sešas sēdes ir ārkārtīgi nesamērīgs. Un otram kārtām mēs neesam dzirdējuši arī cilvēka iespēju izteikties. Es aicinu šo jautājumu atlikt līdz tam brīdim, kad Aldis Gobzems varēs piedalīties Saeimas sēdē un izteikties par šo jautājumu. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam. Lūdzu.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, trīs lietas. Pirmā, kas jau ir izskanējusi, atbilstoši Saeimas kārtības rūļu 75. pantam, šādā jautājumā izslēdzamai potenciālai deputātam ir tiesības uz aizstāvības runu. Tā kā Aldis Globzemis šodien no šīs sēdes ir izslēgts, viņam faktiski ar to brīdi šī iespēja ir liekta. Tas ir punkts viens. Punkts divi, ja mēs par kaut ko sodam, mums ir jābūt ļoti pārliecinātiem, ka mēs paši esam juridiski korekti attiecībā uz satvērsmu Saeimas kārtības rūli, un Saeimas kārtības rūlī nav neviens vārds par testēšanos vai citādi veidu dalību sēdē. Es domāju, ja mēs par to būtu pārliecināti, tad jau iepriekšējā sēdē Aldis Globzemis būtu ar policijas palīdzību izvadīts no šīs zāles, un mēs būtu turpinājuši klātienē. Ja. Un trešā, varbūt pati būtiskākā lieta, lai kā es nepiekrīstu tam, ko dara, runā kāda mēģi zem vārdiem, slēpjās Aldi Gobzem vai kāda cita deputāta galvā vārdos un uzvedībā, viņam, tāpat kā jebkuram no mums, ir tiesības tādam būt. Un ja mēs domājam, ka mēs viņu šodien sodam, nē, mēs šodien darīsim to, ko viņš visvairāk vēlas. Es ļoti nopietni, kāds gribētu atkārtot, ka Vačišalas Tamrauskis teica, padomājam, ko mēs šodien daram. Tas, ko mēs šobrīd daram, tas nav par Aldi Gobzem. Tas ir par tiesisko valsti, nu jau mūsu vidū. Ja. Neatkārtiem kļūdus. Ja. Ļoti vienkārši vilinājums būs pēc tam darīt kaut ko tādu pašu, ar katru no mums tikko tāda iespēja parādīsies. Ziniet, un man ir, no ko es nebiju gatavojies darīt, es ir īpaši aizstāvēt Aldi Gobzemu no šīs tribīnes. Man bija grūti uzkāpt, bet es nevaru neuzkāpt. Ja. Vēsturē arī kaut ko māca, atcerieties, bija tās Vāles Lutrāņa mācītājs vārdu nāceros, kurš pabūja, kā saka, koncentrācijas nometnē, viņam bija slaveni vārdi pēc tam. Tad, kad nāca pakaļ komunistiem, es klusēju, jo es nebiju komunists. Kad nāca pakaļ ebrejiem, es klusēju, jo es nebiju ebrejs. Kad nāca pakaļ mācītājiem, bija jau par vēlu, jo neviens cits vairs nebija palicis, kas man aizstāvētu. Jā, es stāvu arī Aldis Gobzemis, tad, kad tas ir nepieciešams. Es aicinu balsot pret vai nebalsot šodien.
Vārds Sergejam Dolgopolovam. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, es pateicu Šmita kungam, kurš pietiekami precīzi formulēt tās pretrunas, kas ir ietverts šīnī lēmuma projektā. Un tās tiešām ir juridiskās problēmas, jo pirmkārt kārtības rulis paredz tiesību, deputāta tiesību, izteikties par to soda mēru, kas tika piedāvāts ētikas komisijas lēmumā. Otrs, tas ir pa kārtības rulli. Nu, ticat man, ka principā būtu ļoti vienkārši solis, ja mēs ievestu kārtības rulli pagaidu regulējumu situācijai, kas ir izveidojusies sakarā ar pandēmiju. Tad nebūtu nekādas kolīzijas, kas parādās pēc tam. Ir attālinātās sēdes, ir visādi izteikumi par vai pret šo kārtību, jo to vajadzēja darīt pašai Saeimai, ja tikai Saeima, nevis prezidijas vai frakciju vadītāju sanāksme, nosaka kārtību, kādā strādā Saeima, ja tas nav paredzēts satversmē. Tas ir otrs moments, ļoti svarīgs moments, un nav vēl pavēlu to izdarīt. Un trešais arī juridisks aspekts. Tiešām nekur nebija paredzēta normatīvajā dokumentā kārtība, kādi sodi izriet no tā, ka deputāts nav ievērojis lēmumu, ko ir pieņēmis prezidijs un frakciju vadītāja sanāksme. Tā ir dokumentā nav soda mēra paredzēta. Līdz ar to šodien tas apspriežamais priekšmets, piedodiet, viņš ir netiesi, prettiesisks un netiesisks. Es aicinātu vai nu atlikt šā jautājuma izskatīšanu līdz brīdim, kad parādīsies Gobzemi kungs, lai pildītu kārtības ruļa 75. panta prasību, vai vispār noņemt šo te no izskatīšanas, jo godīgi sakot, motīvi, ar kuriem vadās kolēģi, ir emocionāli, nevis juridiski un nepraktiski. Paldies.
Vārds deputātei Karīnai Sprūdei. Lūdzu.
Sveicināti, kolēģi, vēlreiz.
Saskaņā ar tiesu balgto hierarhiju, visaugstākais spēks Latvijas Republika ir konstitūcija jeb satversmē. Satversmes pirmais pants nosaka, ka Latvijai ir neatkarīga demokrātiska republika. Demokrātija visam ir vienādas tiesības uz brīvību, viedokli un jebkuru citu fundamentālu vērtību. Satversmes otrais pants nosaka, ka Latvijas valsts suverēna vara pieder Latvijas tautai. Tauta savai pārstāvniecībai ievēl 100 priekšstāvjus, un tieši tauta izvēlas, kuri tieši būs tie, kas šeit sēdes, kas būs Saeimas deputāti. 89. pants valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības. 91. pants visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšām. Cilvēka tiesības tiek izstāstītas bez jebkādas diskriminācijas. 96. pants ikvienam ir tiesības uz privātas dzīves neaizskaramību. Un privāta dzīve ir arī veselība, veselības dati, sensitīvi dati, kurus nav un nevar būt pienākums uzradīt. Nec Mūrniecas kundzei, nec citam deputātam, nec Saeimas saimniecības daļas vadītājam, nec apkopēji, nec cetniekam, gan kas gar Saeimas nāmu grabstīs lapas, nevienam, kas nav medicīnas personāls, kuru cilvēks pats ir izvēlējis iesaistīt sava veselības stavokļa novērtēšanam. Tāpat es varētu turpināt par satversmi ierakstītam cilvēka pamatiesam, kā tiesībam uz domas brīvību, vārda brīvību, tiesībam paust viedokli, arī tiesībam uz darbu. Viss ir ierakstīts satversmi, spēcīgākā no likumiem, kas mūsu valsti ir un būs. Saeimas prezidijas nevar atcelt satversmi, arī mandātu ētikas un iesniegumu komisija nevar atcelt satversmi. Pieauguši cilvēku dzīve, ja mēs visi šeit gribētu būt saprātīgi, tad jebkurš varētu mierīgi iet klāt aldim un pajautāt, vai uzrakstīt īziņu, vai viņam ir tests, kāds ir rezultāts. To pajautāt un pārbaudīt ļoti viegli. Bet nevienam šeit no 95 deputātu nav testa rezultāti. Bet jūs varat mierīgi apliknēt jebkuru šeit bez problēmām. Mums jau vairāk nekā gadu katru dienu visu ziņu portāls, radio un televīzija stāsta, ka vakcīna atrisinās visas cilvēces problēmas. Mums stāsta, ka ja savakcinēsies 70% cilvēku, tad būs pūļa imunitāte, proti infekcijas tālāka izplatīšanas pakāpeniski palēninās. Slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapa norādīt, ka vakcinēt cilvēki ir vairāk pasargāt no saslimšanas ar COVID-19 vai no smagas slimības gaitas. Kā tas nakas, ka Saeimas sēde, kur 95% cilvēku ir sertifikāti, viens vienīgais Aldis Gobzems, kas nepakļaujas sistēmai, pēkšņi pēc prezīdiem uzskatiem it kā bailes liek nodrebet visiem vakcinētiem un ir milzīgs draudz klateisošajiem. Jo apliknas visus ar slimību, kas viņam nemaz nav. Un runājot par aplipināšanu, es ļoti atvainos, bet šo Pandora lādē neesi atvēru, bet jūs. Vispār man jau 3 gadus satrauc, ka te kāds, kas labi zināms ar saviem regulāriem iedzēšanas parādumu un iespējamu zālītes pipēšanu, varētu būt slims ar tuberkulozi. Un šie dzelteniem, mīģioni vai spanžbobi, varbūt arī ir slimi ar hepatītu pēc savam zvaravīkšņu uzdzīvēm. Kā arī pilnīgi nopietni liekas, ka dažiem no tiem sarkanajiem konserviem ir trakumsērga, jo citādi to uzvedību izskaidrot nevar. Pret šim slimībam gan diemžēl neviens neprasa viņam notestēties, lai pārliecinās vai neapdraud pareijos. Es aicinu apvienot runas laiku.
Jūsu runas laiks ir apvienots, lūdzu.
Aldi Govzams, jūs Saeimas sēdi ierādas pilnīgi vesels un ar negatīvu COVID testu. Viņš bija viens no rētēm, viens no 5 deputātiem, kas patiešām varēja garantēt, ka nav inficējis ar COVID-19. Vakcinēti atšķirību no Alda Gobzema neviens nevarēja pierādīt, ka nav saslīmuši un neaplipina citus, kas savukārt aiznesis šo slimību uz mājām. Un šodien Aldi Gobzems pat nevar sevi aizstāvēt, jo ir izslēgto saimas sēdes. Šī vara negrib civilizēt diskusiju, šī vara nodarbojas ar tīraniju pret citādi domājošiem. Es pabeigšu savu runu, un koalīcija laimīgi nobalsos par to, lai izslēgtu deputātu vēl uz 6 saimas sēdēm, lai apklusinātu, lai nebūtu opozīcijas, lai varētu valdīt sava diktatūra. Gan jau arī mani turpmāku dienu laika sagaidīs uzaicinājums uz ētikas komisiju, lai varētu kaut kas sodīt par viedokļa paušanu. Bet ziniet, šeit ir Latvija. Mēs dzīvojam brīva valsti, mēs dzīvojam demokrātiem, un demokrātijai ir jābūt cilvēktiesībam, ir jābūt viedokļa brīvībai. Man arī nepatīk daudzu šeit klatiesošu stulbais viedoklis par varavīksni vai orangutānu idejas par invalīdu diskriminēšanu. Bet es zinu, ka ir kaut kāda maza sabiedrības daļiņa, kas ir devusi viņam iespēju šeit izteikties. Es to respektēju, klausos un vienmēr cīnīšos par demokrātiju un tas vērtībam. Šis balsojums būs par demokrātijas ilūzijas iznīcināšanu parlamenta. Šis balsojums pārkāps satversmi un to panāks deputāti, kas nav Alda Gobzema darba devējiem. Mans un Alda Gobzema darba devis ir Latvijas tauta, Latvijas cilvēki. Un vairuma gadījumu krietni lielāks skaits nekā pareijam, kas te tagad sēž. Es aicinu apdomāties deputātiem un balsot pret šo sagatavotu lēmumu, jo viņš ir neatbilst satversmē. Paldies jums!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko. Lūdzu.
Godātie kolēģi, sāksim jau ar to, ka Saeimas prezidijs kopā ar frakciju padomi, kurā iztrūkst viena piektdaļa Saeimas deputāta. Nu, mazliet mazāk, jo daži jau tā kā paspējuši pieslieties atsevišķām frakcijām, bet tomēr frakcija padomē nav pārstāvēt visi Saeimas deputāti, un šie divi orgāni ir pieņēmuši visai dīvainu lēmumu, jo Saeimas kārtības rullī, protams, ir vienīgais nosacījums, pie kura var domāt par Saeimas deputātu tiesību ierobežošanu un testu veikšanu, tā ir valsts valodas pārbauda. Bet visi pārējie gadījumi šobrīd ir izdomāti un izfantazēti. Un mēs redzam, ka veiksmīgi ir pieņems lēmums par šādu te nosacījumu radīšanu. Nekas neliedz prezidijām un frakciju padomē nākamajā nedēļā pieņemt lēmumu par to, ka pie Saeimas zāles ir jāstāv svariem un katram ir jānosverās un jāatbilst noteiktam kritērijam. Vai arī, piemēram, jābūt noteikta auguma un acu krāsai arī. Un tie, kas neatbilst, tad tiem tad ir vienkārši jāpamet šī Saeimas sēžu zāle, līdz kam mēs esam nonākuši. Šobrīd šis lēmuma projekts, kurš, protams, gaida Krišjāņa Feldmaņa lielisko juridiski filigrānu izstrādāto priekštekumu par to, ka Saeimas deputātu darbā vispār nevar piedalīties Saeimas deputāti, kuri nav vakcinējušies. Mēs to noteikti sagaidīsim ar lielāko prieku, kad Krišjāns Feldmans tomēr saņems juridisko palīdzību, lai pabeigtu šo te priekšlikumu. Bet tikmēr šis lēmuma projekts uzliek par pienākumu Saeimas deputātam no tiem 5%, par kuriem jūs šobrīd runājat, būt atkarīgiem no privāto laboratoriju kapacitātes. No privāto laboratoriju kapacitātes. Tas nozīmē, ka Saeimas deputātam, kuru ne Mūrnieces kundze, ne Vojkas kundze, nedz arī neviens no frakciju vadītājiem nav ievēlējis šajā Saeimā, nav piešķīris viņam tiesības strādāt, bet to ir izdarījušas viņa vēlētāji. Viņam šobrīd šie cilvēki nosaka īpašu uzdevumu,
iet pie privātas laboratorijas un gaidīt no viņiem šo te atbildi, šo te testa atbildi. Un mēs zinām, ka tas nav nekāds pārsteigums, ka ļoti bieži iznāk tā, ka šie testi nevienmēr atnāk tad, kad mēs tos gaidām, viņi atnāk vēlāk. Un daži deputāti nedos samalot. Viņiem bija liekta iespēja piedalīties Saeimas darbā, tāpēc, ka privāta laboratorija nespēja tikt galā ar saviem pienākumiem. Cik tas ir normāli, godātie kolēģi, kas šobrīd notiek Saeimas darbā? Un tagad jūs gribat panākt to, lai viens Saeimas deputāts, kurš tiešām absolūti pamatoti nevēlējās uzrādīt savu privātu informāciju, savas analīzes, savu dzīmumu galu galā, savu personas kodu. Jā, šajās analīzēs ir arī dzīmums norādīts. Jūs gribat, lai tas cilvēks, lai tas Saeimas deputāts ir izslēgts no sešām Saeimas sēdēm. Jūs varat iedomāties, ka tie cilvēki, kas rakstīja Saeimas kārtības rulli, viņi nevienā brīdī nebija iedomājušies, ka šis pāns tiks izmantots šādā situācijā. Nevienā brīdī. Jo tas ir visbargākais sots Saeimas deputātam. Visbargākais sots. Un tas, kas notika vakardien mandātu ētikas komisijā, ir milzīgs apkaunojums Saeimai, ir milzīgs apkaunojums Saeimas mandātu ētikas komisijas pastāvēšanā, tāpēc, ka tas veids, kādā tika pieņemts lēmums, un tas veids, kādā tika uzklausīti paskaidrojumi, ir absolūti necienīgs. Latvijas Republikas Saeimas necienīgs veids. Tā ir izrēķināšanās un tā ir klāja nepatiks izrādīšana pret vienu cilvēku, kurš varbūt var nepatikt daudziem, taču, kolēģi, jūs taču esat gudrāki par pārējiem, jūs taču esat ievēlēti. Esiet gudri, balsojiet pret. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījamās veids vadītāji, godātie kolēģi. Es domāju, mēs visi labi saprotam, kāpēc šis darba kārtībā punkts ir. Daudziem domas dalās. Vai Aldis Gobzemis viņiem traucē vai netraucē strādāt? Es zinu, arī mūsu frakcijā ir bijuši debats par to. Cilvēki tiešām ir pamatot bijuši aizkaitināti pagājušajā reizē, ka mēs gribam sākt strādāt klātienē normāli, atgriezties pie normāla klātienes darba, nevis mistiski aizvērtām kamerām piedalīties Saeimas sēdē, nezinot nemazam, vai kas galu galā ir šie cilvēki pēc tam, kad pēc viņa autorizācijas. Darba kvalitāte klātienes darbam ir pilnīgi cita. Un es saprotu tos kolēģus, kuri vēlas saglabāt šo klātienes darbu norobežoties no kādiem riskiem šajā gadījumā no iespējama Alda Gobzama rīcības, ka viņš atsakās speciāli rādīt šo nevis sertifikātu, bet šo savu laboratorijas testu, kas viņam ir, lai viņš varētu piedalīties. Bet viņa mērķis jau nebija piedalīties. Viņa mērķis bija panākt tieši to, kas notiek šobrīd. Lai viņš būtu kā cietušais, kā savā laikā iepriekšējā Saeimā Artus Skaimiņš, bez vainas vainīgais. Jā, protams, bez vainas vainīgais, lai iegūtu lielāku vilkmi, popularitāti atbalstu, lai sabiedrību viņu žēlotu un lai panāktu pēc iespējas labāks rezultāts nākamajā Saeimā. Bet kā jau iepriekšējie kolēģi minēja, īpaši jāuzsaka kolēģi Didži Šmitu, šis ir kā bumeranga efekts. Tas var atgriezties pret jebkuru no mums. Un ja mēs atveram šos vārtus šobrīd šādā veidā vaļā, kad mēs, vismaz es neesmu vēlējis pa Aldi Gobzemu, Artus Skaimiņš iespējams ir vēlējis, vai kāds cits no KPV frakcijas, es neesmu vēlējis. Man nav nekādu morālu tiesību viņu šobrīd sodīt, un izslēgšana uz sešām Saeimas sēdēm, klātienes Saeimas sēdēm, manuprāt, ir ne manuprāt, bet arī pēc Saeimas kārtības rulļa tas ir bargākais sots. Plus, ja pieskaros Saeimas kārtības rulim, tas 75. pants, es maz viņa panta gars arī nosaka, kad ir tiesības mums viņu uzklausīt. Lai cilvēks nāk un uzklaus, mēs gribam tiesāt cilvēku bez viņa klātbūtnes. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Pugam. Lūdzu.
Kolēģi, deputāts Aldis Gobzems nenoliedzami ir tautas valodā pelnījis pa muti par šādiem, par viņu izgājieniem, bet šobrīd mēs kolektīvi atspārdam vienu, un tas neizskatās labi. Ņemot vērā iepriekšējo runātāju paustos argumentus attiecībā pret sodīšanu ar diskvalifikāciju uz sešām sēdēm, es pievienojos viedoklim, ka šis solis nav efektīvs. Daudz iedzīgāk, manuprāt, būtu atcerēties Janīnas Kursītes Pakuls pagājušajā sēdē teikto, ka Saima varētu paust kopīgu viedokli attiecībā par šādu deputātu uzvedību. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Nepieskaroties juridiskām niansēm, ja mēs sev pajautājam, vai Aldis Gobzems ir rīkojies koleģiāli? Ne, viņš nav rīkojies koleģiāli ar šādu rīcību. Vai šāda rīcība var izskatīt mandātu komisijas ētikas komisijas sēdē? Jā, var izskatīt, var par to spriest. Bet vai var spriest par šādu un piešķirt šādu sodu, uzreiz uzlikt maksimālu sodu par šādu rīcību? Es ļoti gribētu, lai šeit atnāk kāds uz tribīnes un pamato. Pasakot, kāds ir bijis pamatojums? Piespriest šādu sodu. Par ko? Kolēģi, un ja mēs šodien šeit aizmuguriski lēmsim par šādu sodu piespriešanu mūsu kolēģim. Vai mēs rīkosimies koleģiāli? Protams, ka nē. Tad cik, no cik sēdēm mēs tad būtu tie, kuri balsos, kas piedalīsies šajā balsojumā? No cik sēdēm tad mums būtu jāizslēdz, lai būtu godīga attieksme pret visiem? Es esmu par to padomāt. Un kolēģi, tie, kuri šodien nevēlas piedalīties šajā farsā, es domāju, ka pats labākā rīcība mums visiem būtu šodien nepiedalīties šajā balsojumā. Es aicinu tie, kuri saprot, ka šis ir farss pašlaik, un šis farss patiesībā panāks pretēju efektu, vienkārši nepiedalīties šajā balsojumā. Un es pieņemu, ka tādā gadījumā aizmuguriski šis lēmums netiks pieņemts. Un es aicinu tiem, kuri ir gatavi balsot par šo farsu, atnāk šeit un pamatot savu lēmumu. Kāpēc tieši šāds sots un kāpēc viņš ir jāuzliek aizmuguriski? Tas, kad iespējams ir pārkāpts kāds juridisks nianses, kolēģi, es tad gribētu pajautāt, ko mēs darīsim ar Saeimas prezidiju. Savulaik Saeimas prezidijs, tad, kad opozīcija iesniedza iesniegumu par prezidenta vēlēšanām, kurā datumā jānotur, viņi noignorēja, pārkāpa Saeimas kārtības rulli un neizskatīja šo iesniegumu. Tad man jautājums, par šādu pārkāpumu mums arī visu Saeimas prezidijas jāizslēdz, uz cik sēdēm? Tie, kuri atbalstīja šādu procedūru. Tā kā es aicinu vienlīdzīgu un godīgu attieksmi, un tie, kuri tiešām vēlās, lai šī attieksme būtu vienlīdzīga un godīga, es aicinu šī balsojumā šodien nepiedalīties. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi. Lūdzu.
Jā, kolēģi, vēl papildinot par mandātu ētikas komisijas darbu, es, jā, vakardien tiešām man bija ļoti, ļoti bēdīgs iespējas pēc tā, ko es vakardien dzirdēju, noklausoties šo komisijas sēdi, arī mani aicināja kādreiz uz komisiju, un tajā komisijā mani mēģināja aizskart viens deputāts ļoti rupjā veidā, uz ko komisijas vadītāji faktiski pateica, tu taču pat vainīgi, tu taču viņu izprovocēji. Tas ir tas līmenis, kādā tiek spriests par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem. Un tad, kad es aicinājumam šim atsaucos, šis aicinājums bija no komisijas vadītājas iesniegt man attiecīgi šo iesniegumu pret to rupjo deputātu, tikai tāpēc, ka es pārāk emocionāli viņas prāt uzvedos šīs sēdes laikā, tika pieņemts lēmums un Raivis Dzintars neļauj samalot mani tomēr, nu, kā teikt, nedot man iespēju dzirdēt šo te deputātu par viņu sodīšanu, bet vienkārši pateikt, ka tu, Julija, pati bija vainīga. Šī komisija nav mandāta ētikas iesnieguma komisija tādā izpratnē, kādā ir pierasts par to domāt Saeimas kārtības rullītā. Vienkārši tāda pasēdēšanas, izrēķināšanās komisija, kurā vienkārši notiek tādas tiešām koalīcijas deputāti izrēķināšanās ar pārējiem deputātiem. Es domāju, ka mums ir ļoti nopietni šobrīd jāpadomā par šīs komisijas sastāvu un par to, vai mums vispār vajag, lai šāda komisija nodarbojas ar ētikas pārkāpumu lietām. Tas ir ļoti nopietnis spļāviens Saeimas prestižu sajā. Paldies.
Vārds deputātam Erikam Pucenam. Lūdzu.
Labdien, cienījumie kolēģi, kolēģis. Nedaudz atskats par lēmumu, ko ir lēmuši tātad frakcija padomē, tad uz Saeimas sēdi mēs varam ierasties tātad ar sertifikātu vai ar šo QR kodu. Un tiem, kam, nu, deputātiem, kuriem nav viņš, nu, jāvērš šis tests un jāiegūst šis kods. Nu, tad mēs esam nonākuši šeit, ir 5 deputāti, tātad es zinu, kad Jūlijai patreiz draud 12 sēdes Karīnai, man, varbūt vai tālāk es nezinu, kuriem vēl, jo mēs neesam uzrādījuši nemaz šo QR kodu, jo kāds no prezidija piegāja pie cilvēka, tur stūrī, un pateica, nu, lai tad viņi parāda tikai to testu, jo tad jau viņi varēs ienākt. Bet, nu, formāli mēs neesam izpildījuši, ka tas QR kods nav parādīts. Nu, tad jau, nu, kaut kā sanāk, kad visdrīzāk arī mēs nonāksim ētikas komisijā un aicinu frakcijas vadītājs rakstīt un tad izslēgt. Paldies.
Debates slēdzu. Godātie kolēģi, es vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 2 analogus iesniegumus. Es nolasīšu deputātus, bet iesnieguma teksti ir analogi. Tātad deputāti Armands Krauze, Viktors Valainis, Edgars Tavars, Janīna Jelinska un Didžs Šmits. Un otrs iesniegums Ralfs Nemīro, Karīna Sprūd, Julija Stepaņenko, Ieva Krapāna un Eriks Pucens ir iesnieguši lūgumu izdarīt grozījumu šā gada 9. septembra Saeimas sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 16. punktu lēmuma projektu par deputātu Aldi Gobzem izslēgšanu no 6 Saeimas sēdēm. Par šo iesniegto priekšlikumu lēmuma projektu mums ir iespēja izteikties deputātiem vienam deputātam pār vienam pret. Vārds deputātam Viktoram Balainim, jūs runāsiet par.
Nu, šodien kolēģi daudz runāja, galvenokārt jau izskanēja šī doma par to, ka šodien nav iespēja deputātam sev aizstāvēt. Un tā ir šī priekšlikuma jēga un būtība. Tā nav būtība nebalsot par šo te lēmumu projektu. Būtība ir pārcelt to par vienu sēdi, šodien izslēgt ārā, nākam ceturtdien skatīt to kā pirmo, un nākam ceturtdien kā pirmo skatot Gobzem kungam visas iespējas atnākt šeit 5 minūtes plus 2 minūtes norunāt, izstāstīt savu pozīciju, un mums Saeimai tad jau arī normālā veidā nobalsot, un daudz šīs pretrunas, kas šodien šeit pārmetumi šim lēmumu projektam, kas bija, tie atrisinātos, arī es piedalītos tajā balsojumā un skaidrot jau savu pozīciju, kāpēc es balsoju par vienu vai otru virzienu šajā lēmuma projektā. Šajā brīdī es uzskatu, ka šis balsojums vienkārši nav balsojums, jo mēs nedodam cilvēkam iespēju sev aizstāvēt. Visiem tāda ir bijusi, pret kuriem deputāti, pret kuriem ir vērsušies kaut kādā veidā, kaut kādas institūcijas. Šajā gadījumā pati Saeima kārto jautājumus ar deputātu, tas ir pareizi, tā ir jādara, es nenoliedzu, ka tā ir jādara. Šis lēmuma projekts ir tikai un vienīgi par to, ka šodien izslēdz ārā, tālāk prezidijs, nākam ceturtdien, pulkstens 9:00, tas prasīs, nu, varbūt padebatēsim kādu laiku, bet, nu, pēc būtības tas prasīs, dos tikai iespēju Aldim Govzumam 5 minūtes, varbūt mazāk, varbūt 5 plus 2 uzstāties, kas šajā gadījumā būtu tikai un vienīgi taisnīgi. Paldies.
Pret šo priekšlikumu neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Krauzes, Valaiņa, Tavara, Jelinska, Šmita, Nemīrovs, Prūde, Stepaņenko, Krapāns un Pucēna iesniegto priekšlikumu par izslēgt no darba kārtības 16. Lēmumu projektu par deputātu Aldu Kobzem izslēgšanu no 6 saimas sēdēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 47, 2 atturās. Tātad priekšlikums nav atbalstīts. Mums ir jābalso par lēmumu projektu. Vai Žunis kungs gribat ko bilst komisijas vārdā? Lūdzu.
Ņemot vērā to, ka šeit galvenais punkts, ko visi debatētāji pieminē, viens no galvenajiem punktiem bija tas, ka Gobzem kungam nav dot iespēju aizstāvēties. Viņam šāda iespēja bija dota mandāta ētikas iesnieguma komisijas sēdē, kur viņš izvērst izteicās, vai tā bija aizstāvības runa, noklausieties paši, sapratīsiet. Tā kā katrā gadījumā es aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Alda Gobzem izslēgšanu no 6 saimas sēdēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 6, 1 atturas. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši 9. septembra darba kārtību. Vēlos jūs informēt par atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem, kas ir plānoti šā gada, tātad šodien, pulksteni 17. Deputāti Stepaņenko, Mažvillo, Ģirģena, Sprūds un Švecovs jautājumu veselības ministram Danielam Pauļutam, jautājumu ministru kabinetam sakarā ar 2021. gada 17. augusta grozījumiem ministru kabineta noteikumos numuru 360, epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējs neapmierina, ministrs Daniels Pauļots informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu darba grafiku un iepriekš plānoto tikšanos dēļ. Deputāti Stepaņenko, Švecovs, Mažvillo, Petrāvičs un Pucena jautājums veselības ministram Danielam Pauļuvam, Pauļutam papildinājumu par blakus parādībām pēc vakcinācijas pret COVID-19. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu darba grafiku un iepriekš plānoto tikšanos dēļ. Saimas prezidijs ir saņēmis deputātu jautājumus. Deputāti Ivars Zariņš, Valērijs Agēšins, Ivans Klementjevs, Jānis Tutins, Artūrs Rubiks ir iesnieguši jautājumu veselības ministram Danielam Pauļutam par veselības ministrijas veiktajiem pasākumiem saistībā ar sagaidāmo COVID-19 infekcijas uzliesmojumu. Jautājumu motivācijai vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Jā, šie ir ļoti interesanti jautājumi, uz kuriem būs ļoti interesants atbildes. Iespējams, jauna teorēma Lobačevska teorijā parādīsies, ka pie 186 stacionētiem pacientiem var iestāties pārslodze ārkārtas situācija veselības aprūpes sistēmā, kurā pagājušajā gadā šī ārkārtas situācija var iestāties tikai jau pāri 1000. Un šeit ir jautājums. Vai šie nav kārtējā dezinformācija un melu kampaņa, kur mēģina īstenot valdība, lai noturētos pie savas varas stūres, vai arī patiesībā šī vara neko atkal nav darījusi, lai sagatavotos trešiem Covid vilniem? Ir tikai divas šīs iespējas. Un atbilde
dos iespēju pārliecināties, cik bezatbildīga, nekompetenta un mazspējīga ir šī vara.
Deputāti Ivars Zariņš, Valērijs Agešins, Ivans Klementjevs, Jānis Tutens, Artūrs Rubiks ir iesnieguši deputātu jautājumu Veselības ministrijai par papildu sniedzamo informāciju saistībā ar COVID-19 statistiku nododam ministrijai. Deputātu Viktora Valaiņa, Edgara Tavara, Raimonda Bergmaņa, Jāņa Bucāna, Janīnas Jelinskas jautājums Izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei par gaisa kvalitātes mēra ierīces ieguldīto līdzekļu liederību un šie ieguldījumu atdevi ilgtermiņā. Nododam ministrei un deputātu Jūlijas Stepaņenko, Ļubavs Švecovs, Māra Mažvilo, Kaspar Ģirģen, Karins Sprūdis, Ralfa Nemiro un Ramons Petrāvičus iesniegto jautājumu Veselības ministram Danielam Pauļutam par konkrēto slimnīcu noslodzi un citiem veselības aprūpas jautājumiem nododam ministram. Godātie kolēģi, vēl klātbūtnes reģistrācija. Lūdzu, deputāti klātbūtnes reģistrāciju. Bārts reģistrācijas rezultātiem Saeimas sekretāra biedrei deputātei Inesei Voikai.
Paldies. Tā, kolēģi nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons, Aldis Blumbergs, Uldis Budriķis, Gundars Daudze, Inga Goldberga, Rihards Kols, Līva Kreituse, Ināra Mūrniece, Ralfs Nemīro ir... Ivans Rībakovs, Ingūna Rībana, Jānis Vucāns un Reinis Notiņš. Paldies!
Godātie kolēģi, 2021. gada 9. septembra sēdi slēdzu. Paldies!